В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 16 вересня, п'ятниця. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і в нас цього вечора такі теми. Омбудсман про умови утримання Юлії Тимошенко.
В суді 1.5-2 години, фактично в такому стакані, можна сказати, бокс він називається, тримають будь-яку людину до початку судового засідання. 80/80.
У Лівадійському палаці в Криму шукали місце України в світі.
Не залишається якихось ілюзій, що Україна може, наприклад, одночасно тримати лідерів опозиції у в'язниці і одночасно укладати угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Ми також розповімо про ситуацію в Косові і багато іншого після випуску новин від Зиновія Фриса. Прошу, Зиновій.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Екс-глава МВС України Юрій Луценко, який з кінця минулого року перебуває в Лук'янівському СІЗО, вважає, що ім'я Георгія Гонгадзе стало всесвітньо відомим символом боротьби для опозиції. Я дуже шкодую, написав Луценко з приводу 11-тих роковин зникнення журналіста, що не зміг переконати президента Ющенка перейменувати вулицю Банкову на Гонгадзе. Судовий процес над колишнім прем'єром Юлією Тимошенко не відповідає демократичним стандартам, яких Україна має дотримуватися як член Ради Європи та країна, що нині головує в цій інституції, заявив генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд.
Я занепокоєний, як і багато моїх колег, перебігом справи Тимошенко, і це занепокоєння я висловив при спілкуванні з українськими урядовцями. Я сказав, ми очікуємо, що цей процес буде відкритим, чесним і прозорим, адже ми маємо працювати у відповідності до наших стандартів верховенства права.
Заявив генеральний секретар Ради Європи президент Віктор Янукович, заявив сьогодні на форумі Ялтинської європейської стратегії, де його учасники також порушили тему арешту екс-прем'єра, що і його це питання дуже турбує.
Для нас також дуже болюче це питання, і ми розділяємо з вами цю біль. Більш того, я хочу сказати, що ми задоволені тим, що це вас також хвилює.
Сказав Янукович про суд над Тимошенко. Лідер Єврозони, міністр фінансів Люксембургу Жан-Клод Юнкер заявив, що 17 країн Євросоюзу вирішили відкласти на пізніше реалізацію плану про виділення Греції частини фінансової допомоги обсягом у 8 мільярдів євро. Транш у цю суму має врятувати Грецію від дефолту. І далі Юнкер.
Рішення про виділення чергового траншу фінансової допомоги Греції ми обговоримо в жовтні після ретельної оцінки Єврокомісії. Ми будемо діяти спільно з Європейським центральним банком і МВФ.
Лідер Єврозони у Лівії війська Перехідної Ради продовжують наступ на Банівалід і Сірт, намагаючись вибити прихильників поваленого диктатора Муаммара Каддафі. Глава палестинської автономії Махмуд Аббас підтвердив у п'ятницю намір своєї адміністрації подати заявку в ООН на визнання незалежної палестинської держави. Раніше Сполучені Штати заявляли, що використають право вето в Раді безпеки цієї міжнародної організації у випадку голосування з питання про визнання незалежності палестинської автономії внаслідок сутичок між урядовими військами і протестувальниками у Сирії. Сьогодні загинули ще 15 осіб. Про це повідомляють правозахисники. За їхніми даними, 5 людей загинули вранці під час військових операцій в провінції Хама, 8 інших у північно-західному регіоні Джабал-аль-Завія. Ще 2 людей сили безпеки розстріляли у Хомсі під час п'ятничної молитви, Людмило.
І такими були новини від Зиновія Фриса. Як завжди, коротко, насичено, інформативно.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що Юлія Тимошенко хворіє. Умови її утримання в київському СІЗО не кращі, ніж у 2 сусідок по камері. Принаймні про це повідомила уповноважений з прав людини Ніна Карпачова, відвідавши колишнього прем'єра у слідчому ізоляторі. А в Державній пенітенціарній службі переконують, що забезпечують належні умови утримання для тих, хто перебуває під вартою. І з подробицями Олександр Лащенко.
У Юлії Тимошенко достатньо висока температура, їй складно розмовляти, у неї проблеми з горлом. Такими є враження уповноваженого з прав людини Ніни Карпачової після вчорашніх відвідин у київському СІЗО колишнього глави уряду. Заарештована розповіла омбудсману і про свій розпорядок дня. Підйом о 5 годині ранку, а о 7 її виводять із камери на чергове засідання суду.
В суді 1,5-2 години, фактично в такому стакані, можна сказати, бокс він називається, тримають будь-яку людину до початку судового засідання. 80/80. Коли я зустрілася з паном Луценком, він сказав, що я перехрестився, коли мене перевели до іншого суду, тому що там хоч є можливість 2 години побути в більш-менш нормальних цивілізованих вимогах.
На думку омбудсмана, якщо Юлія Тимошенко звернеться до Європейського суду з прав людини, оскарживши рішення Печерського райсуду Києва про арешт, вона виграє справу. Ну а тим часом дочка Юлії Тимошенко, Євгенія Кар, описала умови в СІЗО для її матері як, цитую, «жахливі». А камера, зазначила Євгенія Кар, виглядає як кам'яна печера. Водночас вона сказала, що персонал ізолятора ставиться до її матері добре. А помічник голови Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко запевнив Радіо Свобода, що керівництво цієї служби робить усе можливе для забезпечення належних умов утримання.
Ну, відносно умов тримання. На жаль, сьогодні ще умови тримання ув'язнених в слідчих ізоляторах, заарештованих, підслідних і підсудних, і засуджених в місцях позбавлення волі ще отримує і має критику і від правозахисників, і від омбудсмена. Але за останній рік, півтора року, керівництвом і пенітенціарної служби, і керівниками регіональних управлінь, і начальниками установ робиться ряд заходів для того, щоб ці умови привести до рівня міжнародних норм.
В українських слідчих ізоляторах утримує 19 тисяч заарештованих, кримінальні справи яких розглядає суд. Із них понад 1300 утримують під вартою понад півтора року з порушенням термінів, визначених кримінально-процесуальним кодексом. Про це повідомив заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов. Він також розповів, що президент Віктор Янукович висловив правоохоронцям стурбованість стосовно великої кількості людей, яких утримують під вартою. При цьому Віктор Янукович констатував, права громадян, яких тримають під вартою, порушують. І таку ситуацію треба виправляти. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
На 8-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, яка називається ЄС, проходить у Лівадійському палаці в Криму, сьогодні шукали місце України у світі, перед яким стоять нові виклики. Економічні негаразди в Європі та США, нестабільність на півночі Африки і на Близькому Сході, загострення відносин між Україною і Росією та глобальний світоустрій у добу змін – це теми для України – досить актуальні. Водночас внутрішньополітичні проблеми України, зокрема з демократією та опозицією, сьогодні на Заході не обговорювалися. Однак ця тема теж була присутня. На зустрічі ЄС перебуває наш кримський кореспондент Володимир Притула. Зараз він з нами на зв'язку із Ялти. Володю, вітаю вас.
Доброго вечора.
Що цікавого і корисного ви сьогодні почули в Ялті?
Ну, найяскравішим виступом сьогодні була промова президента Ізраїлю Шимона Переса. Він послався на одного з журналістів, який назвав сучасний світ морем з 200 кораблями країнами і 200 капітанами правителями, котрі ведуть свої кораблі з командами народами, чи то на зіткнення, чи то оминаючи перешкоди і інші кораблі уперед. Пан Перес заперечив: всі ми пливемо в одному кораблі, лише кожен народ має свою каюту і свого капітана. У сучасному світі фактично вже не існує національних економік, є тільки глобальна економіка і національні бідності, так сказав президент Ізраїлю. Він також заявив, що в сучасному світі єдиним резервом для глобального розвитку залишилася наука. Не матеріальні ресурси, не гроші, не вода, а саме знання визначатимуть майбутнє світу, наголосив Шимон Перес. Відомий американський економіст Ларрі Саммерс, щоб вийти з нинішньої економічної кризи, запропонував стимулювати збільшення попиту населення. А ось німецький фінансист Юрген Фітчен закликав централізувати фіскальну політику в зоні євро, а врешті світу негайно вирішити проблему боргів. Індійський економіст Суреш Прабу не погодився із західними колегами. За його словами, глобальна криза стосується всіх, але ухвалювати рішення і вживати заходи щодо виходу з неї повинні ті країни, в яких ця криза почалася. Людмила?
Володимире, Шимон Перес сказав, що всі пливуть в одному кораблі, а в якому ж кораблі пливе Україна? Яка її роль у подоланні світової економічної кризи?
Ну, очевидно, все ж таки корабель у нас всіх спільний. Ось за словами українських урядовців, Україна виглядає на тлі інших країн цілком пристойно. Вона вже другий рік демонструє зростання своєї економіки. За словами першого віце-прем'єра українського уряду Андрія Клюєва, внутрішній валовий продукт торік у нас виріс на 4%, промислове виробництво на 8%. А український президент Віктор Янукович заявив, що в сучасних умовах Україна позиціонує себе як демократична європейська держава, що має відповідні інтереси та можливості і прагне посісти гідне місце в світі. За його словами, Україна має всі умови, щоб стати регіональним центром Східної Європи. Відповідаючи на запитання, президент Янукович знову підтвердив європейський вибір України і прагнення якнайшвидше підписати з Європейським Союзом угоду про асоціацію. Разом з тим він обминув увагою заклики європейців щодо політичних аспектів підписання цього документу, зокрема, проблеми погіршення стану демократії в країні. Про це, зокрема, вчора на зустрічі з українськими представниками громадянського суспільства говорив єврокомісар Штефан Фюле. Експерт з питань європейської інтеграції Олександр Сушко, який був на цій зустрічі, розповідає про перешкоди, що стоять на шляху України до більш тісної співпраці з Європейським Союзом. Як це бачить високопоставлений член Єврокомісії?
Питання щодо кримінального переслідування опозиційних лідерів може стати тією червоною лінією, яка фактично перекриє для України будь-які серйозні можливості на європейському напрямку в осяжній перспективі. Цей меседж прозвучав чітко, був донесений і був почутий усіма, хто в залі. Тобто, очевидно, що не залишається якихось ілюзій, що Україна може, наприклад, одночасно тримати лідерів опозиції у в'язниці і одночасно укладати угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Це був експерт з питань європейської інтеграції Олександр Сушко. А більше про проблеми і перспективи підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом у включенні наступному Володимира Притули із Ялти. Це буде у програмі «Європейська свобода» через 19 хвилин. Завершився конкурс на право розробки техніко-економічного обґрунтування першого в Україні морського терміналу скрапленого газу. Він буде збудований за 2 роки і дасть змогу диверсифікувати постачання газу до України, так вважають в уряді. Тим часом Росія вже підписала угоду про будівництво Південного потоку, що подаватиме газ до Європи в обхід України. Пропозицію українського президента будувати Південний потік території України Москва назвала економічно недоцільною. Детальніше про ці події, про те, як вони можуть вплинути на українсько-російські газові переговори, Євген Солонина.
Іспанська компанія Socoin Engineering, яка спроєктувала та збудувала 9 терміналів для прийому скрапленого газу з кораблів, розріджування та закачування у газогони, так званий LNG-термінал, проєктуватиме такий самий для України. Результати конкурсу, в якому ця фірма перемогла, озвучив сьогодні директор Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами Владислав Каськів. Цей проєкт дасть змогу вже у 2014 році отримувати з альтернативних джерел до 11 мільярдів кубів газу на рік, заявив Владислав Каськів.
Це реальний проект, який вирішує головне українське питання – енергетичну незалежність. Це дозволяє нам чітко сформувати максимально ефективну формулу, яка передбачає гарантію в об'ємах закупок газу протягом чітко визначеного періоду – 10-15 років.
Поступ у проєкті LNG-терміналу назвав кроком до диверсифікації газопостачання і міністр палива, енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко.
Підведені підсумки на техніко-економічне обґрунтування терміналу зрідженого газу. І це для нас є ключовим моментом диверсифікації, в тому числі і по постачанню Каспійського газу.
У той час, як українські урядовці роблять заяви про поступ у диверсифікації, сьогодні «Газпром» та ще 3 європейські компанії підписали угоду про будівництво морської ділянки газогону «Південний потік», яка йтиме дном Чорного моря. Коментуючи цю подію, президент України Віктор Янукович висловився за те, щоби газопровід «Південний потік» прокладали не морем, а територією України. Заступник голови правління «Газпрому» Валерій Голубів, коментуючи слова українського глави держави, наголосив, що через Україну цей газогін пускати економічно недоцільно. Втім, заяви і російської, і української сторін не є вагомими аргументами для перегляду газових угод, вважає експерт з газових питань Олександр Нарбут.
Розміщення термінала в акваторії Чорного.
Навіть якщо розмістять термінал в Чорноморській акваторії, газ у цій акваторії більше не стане. Не вирішуються кардинальні задачі: реформи нафтогазової сфери, виділення газотранспортної галузі в окрему компанію, яка й шукатиме нові шляхи поставок. А оскільки немає такої серйозної роботи, немає й аргументів, здатних зробити російську сторону більш поступливою.
Сторона склонить російську сторону бути більш уступчивою.
Президент України Віктор Янукович 24 вересня зустрінеться з російським колегою Дмитром Медведєвим. В уряді та в експертному середовищі очікують, що головною темою зустрічі буде ціна газу для України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Вас немає жодних за шановні громадяни!
Віддайте чужое майно!
Для нас також дуже болюче це питання, і ми розділяємо з вами цю біль.
Dieses Buch, wie wir dann recherchiert haben, wird innerhalb der Ukraine...
В стране є кукловод, который давно приватизировал политическую систему.
Свобода сьогодні.
Так можна заїхати очень-очень далеко, хорошо, если не в тупик.
No games, no politics, no delays.
Слухайте нас о 9 вечора щодня, крім вихідних. Рада безпеки ООН минулої ночі обговорювала напружену ситуацію в Косові. А вранці сьогодні на двох пропускних пунктах між Сербією і Косовом вже розташовані працівники косовської поліції і митної служби. Таким чином, косовські серби фактично відрізані від Сербії. З нами на зв'язку Михайло Рамич, наш кореспондент у регіоні. Михайло, я вас вітаю. Що саме сталося в конфліктному регіоні?
Добрий вечір, Людмила. Пропоную послухати, що про це сказав прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі.
Процес імплементиме та плани операціональні.
Сьогодні вранці розпочався процес застосування оперативного плану. Працівники Косовської митної служби та поліція разом з EULEX та KFOR контролюють прикордонні пункти, сказав Тачі. Нагадаємо, що EULEX означає місію Євросоюзу з верховенства права у Косові, а KFOR – це міжнародні миротворчі сили під командуванням НАТО. Кордонні пункти Брняк та Яриня до липня контролювали косовські серби. Через них вони імпортували з Сербії без сплачування мита продовольчі та інші товари. Наприкінці липня, після спроби косовської поліції зайняти прикордонну зону, серби підпалили один пункт, інший заблокували. Та сьогодні вранці косовським органам вдалося запровадити контроль над цими пунктами. А у відповідь серби поставили барикади на шляхах, які ведуть з Косова до Сербії. А з сербського боку до кордону прибула група депутатів, членів ультранаціоналістичної радикальної партії. У Косові наразі перебуває сербський патріарх Іриней. Ситуація напружена як на косовському, так і на сербському боці.
Михайле, чи можна припустити, як будуть реагувати косовські серби, котрі наразі відрізані від Сербії?
Вони проводять протестні збори. Інцидентів досі не було. Ось що каже учасник протесту у косовській Митровиці.
Атмосфера
більше, аніж жахлива. Вона напружена, переповнена психозу, страху і непевності. Ми почуваємося так, як почуваємося, і ми залишимося тут. Думаю, що ми, серби, схожі до Фенікса, та що ми піднімемося з попелу, якщо буде потрібно. Так каже цей серб, а сербський міністр закордонних справ Вук Єреміч минулої ночі на сесії Ради безпеки ООН заявив, що Белград готовий продовжити діалог з урядом Косова. Сьогодні державний секретар у Міністерстві в справах Косова Олівер Івановіч сказав: упевнений, що сербська армія не буде вживати жодних заходів, адже це не було б узгоджене з нашою генеральною політикою щодо Косова. Очікую, однак, що KFOR буде виконувати свою повинність так, як належиться, та що це зменшить потребу вжити інших заходів. Отож, офіційний Белград прагне уникнути інцидентів. Однак, більшість косовських сербів перебуває під впливом ультранаціоналістичної опозиції. Вони не визнають державу Косово і не хочуть ні чути про будь-який контакт з владою у Приштині. Всі вони озброєні, більшість мужчин пройшла військові навчання. На півночі Косова, так само як і на півдні Сербії, цієї тривожної ночі майже ніхто не буде спати. Серби стоять на своїх барикадах, кордонні пункти Брняк та Яриня оточені колючими дротами, бережуть міжнародні сили. А що принесе ранок, невідомо.
Дякую, це був на прямому зв'язку Михайло Рамич, наш кореспондент у регіоні Балкан. Він розповідав про ситуацію в Косові, а більше про це ви можете читати на нашій веб-сторінці.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
З вами «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нашій передачі. Ми дізнаємося, чому в Харкові припинили мовлення два місцеві телеканали та відомі своїми критичними ставленнями до влади телекомпанії.
Вони кажуть, ну ви розумієте, на наше керівництво натиснув Кернес. Технарі одного провайдера, технарі іншого провайдера таки кажуть. Прості співробітники СЕС і міської, і обласної про це говорять. Журналістові достатньо підтвердження інформації з двох незалежних джерел.
У нас є 5.
Ми дізнаємося, як у Києві згадували 11-ту річницю вбивства Георгія Гонгадзе. Про все це далі у нашій передачі і більше. У Харкові раптово припинили мовлення два місцеві телеканали та відома своїм критичним ставленням до влади телекомпанія АТН. Медійники впевнені, що від ефіру їх відключили за вказівкою міського голови та губернатора, які нерідко висловлювали невдоволення сюжетами журналістів про роздачу земель, знищення зелених зон та витрату бюджетних коштів. Телекомпанія написала листа до президента Януковича з проханням захистити свободу слова. Подробиці від Юлії Журавльової.
Згідно з ліцензією, телекомпанія АТН, що працює у Харкові з 93-го року, мовила на 7-му телеканалі спільно з телекомпанією «Тоніс Центр», фактичними власниками якої є харківський міський голова Геннадій Кернес та голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін. Однак наприкінці липня провайдер, який здійснював доставку телевізійного сигналу на передавач обласного радіотелевізійного центру, без пояснення причин розірвав договір. Як розповів генеральний директор АТН Олег Юхт, намагання телекомпанії задіяти власну радіорелейну станцію натрапили на супротив санстанцій та провайдерів. В неофіційній розмові, як каже Юхт, і ті, і інші зізналися. Отримали вказівку від міських посадовців не пускати АТН в ефір на 7-му.
Коли наші технарі їм кажуть, заждіть, хлопці, зв'язок вже є. Ми вчора з вами перевіряли, що сталося. Вони кажуть, ну ви розумієте, на наше керівництво натиснув Кернес. Технарі одного провайдера, технарі іншого провайдера таки кажуть. Прості співробітники СЕС і міської, і обласної про це говорять. Журналістові достатньо підтвердження інформації з двох незалежних джерел. В нас є 5.
У нас є 5.
З проханням втрутитись у ситуацію співробітники телеканалу звернулися до президента Віктора Януковича. У відкритому листі колектив просить не допустити знищення місцевих телеканалів і запобігти наступу на свободу слова у Харкові. Натомість радник міського голови, колишній журналіст телеканалу 1+1 Юрій Сидоренко, коментуючи ситуацію, порадив АТН звертатися не до президента, а до
Якщо є якісь факти або докази того, що Геннадій Адольфович якимось чином впливав на ситуацію, то з цим треба йти до прокуратури. Сам же лист – це спроба вплинути на громадську думку і, не маючи доказів, створити у суспільстві такий образ ворога преси Геннадія Кернеса. І навіть не преси, а конкретно АТН.
Ледь не наступного ж дня після оприлюднення звернення АТН до президента з ефіру зникли харківські телеканали «Фора» та АТВК, які пов'язують із лідером Харківської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», екс-головою облдержадміністрації Арсеном Аваковим. На цих каналах також виходили новини АТН. Коментуючи ситуацію, Аваков заявив про відверте бажання влади знищити опозиційні ЗМІ. Позапланову перевірку АТН тим часом призначила Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Журналісти, між тим, продовжують працювати. Відзняті сюжети і випуски новин поки викладають в інтернет. І готують акцію протесту. Неділок вони вийдуть з пікетом під стіни міської ради. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
А у Києві сьогодні на Майдані Незалежності відбулася акція із вшанування пам'яті Георгія Гонгадзе та інших журналістів, які загинули в часи Незалежності України. Цей захід проводився без будь-якої політичної символіки, однак можна було почути заклики. З Запаливши свічки, учасники акції рушили ходою до адміністрації президента, де почепили на паркан стрічки з іменами загиблих журналістів. Пам'ять Георгія Гонгадзе вшанували у 10 містах України. На Майдані Незалежності в столиці зібралося близько 200 людей. Переважно більшість учасників складали журналісти. Всі вишикувалися колоною з запаленими свічками і лампадками. В натовпі роздавалися листівки з ліричним віршем Юрія Луценка, присвяченим пам'яті Гонгадзе. Там були такі слова: коли стане зовсім темно, можна побачити зорі. Учасник акції, журналіст, друг Георгія Гонгадзе Вадим Галайчук, дорогою до Банкової розповів, що кричущою, на його думку, є ситуація зі свободою слова в регіонах України.
Після вбивства Гонгадзе стали менше просто вбивати в Києві, а в регіонах ми бачимо, що і Василь Клементів зник, тобто вбили, і інші випадки траплялися. От. До речі, ті люди, які розслідували ці справи там, в прокуратурі, вони пішли на підвищення. А той же Литвин, який на плівках чітко чути його голос, він досі голова Верховної Ради України.
Розповів журналіст Вадим Галайчук, колишній друг Георгія Гонгадзе. Лампадки і квіти склали під банер із зображенням силуету Георгія Гонгадзе. Акція закінчилася хвилиною мовчання. Ми запитали перехожих Києва, а як ви вважаєте, як через 11 років після зникнення Георгія Гонгадзе змінився в Україні стан зі свободою слова? Ось що ми почули у відповідь.
Я вважаю, що він погіршився. Ну, це від влади залежить. Ніхто не додержується законів. Вони їх обходять. Корупція в країні.
Стан свободи слова змінився взагалі по суті. Це стало інакше. Свобода, по суті, так, як вона є, зникла. Стало замовлення на подання інформації. І все. Як тільки пройде перебудова свідомості людей, тоді буде це мати значення. А зараз цього немає.
За часів Гонгадзе була краща свобода слова. Зараз дуже багато змовчується, залякуються люди, щоб мали язика за зубами.
Погіршився. Тому що на засоби масової інформації підвищився тиск. Люди шукають ось той, знаєте, якусь вільну квартирку свіжого повітря, свіжої інформації. Це лише через інтернет. Ну і, власне, я так думаю, що за ці 11 років таке враження, наче українське суспільство нічому і не навчилося. 11 років пройшло, знаєте, ми знову наступаємо на одні і ті ж граблі. Потрібне громадянське суспільство, у нас його немає.
По-моєму, на місці все залишилося. Не відчуваю особливо зараз. Ну, скажімо, 2 роки назад краще було.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
І на закінченні передачі «Свобода» сьогодні наша щотижнева рубрика про публікації світової преси про науку і медицину.
Science. Наука.
Цього тижня в центрі уваги стан психіки в Європі, школа гладіаторів неподалік австрійської столиці і не тільки. Сторінки наукових видань гортав Олекса Боярко.
Увага! З європейцями не все в порядку. Інформаційне агентство Associated Press повідомляє, що згідно з недавнім дослідженням, майже 40% громадян у країнах Європи страждають на різні форми нервово-психічних захворювань. Дослідження покриває загалом 500 мільйонів європейців із 27 країн. Україна до цього списку не входить. Алілуя! Дослідження проводилось у країнах Євросоюзу, як також у Швейцарії, Ісландії та Норвегії. Загалом зареєстровано понад 90 нейропсихічних проблем, включно з відхиленнями від норм у дитинстві, як-ото брак уваги і зверхактивність, і недугами у похилому віці, як Альцгеймер та інші. Як зазначають спеціалісти, не усі люди потребують психіатричного втручання, йдеться не лише про патологічні відхилення, а й про рівень стресу в суспільстві. Експерти при цьому зауважують, що важко порівняти отримані дані про Західну Європу з ситуаціями в інших регіонах Європи та різних континентах. Невже ця картина може бути ще гіршою, особливо якщо зважити на умови життя в решті країн світу? Умови, які не завжди сприяють психічному станові людей. Бережіть себе і своїх рідних. Які таємниці і досі зберігаються у надрах землі? Ми ще досі мало знаємо, що перебуває під нами. Унікальні знахідки отримали археологи буквально в 45 кілометрах на схід від Відня. Цього разу сенсацією, про яку розповіло теж таке агентство Associated Press, стала добре збережена школа гладіаторів, яка існувала не далі як 1700 років тому на тодішній території Римської імперії. Це місце ще під землею, його зафіксували лише радари, і початок розкопок ще не визначено. Експерти повинні подати свій план робіт на затвердження. Віднайдений комплекс містить як мінімум 40 тюремних камер для гладіаторів, басейн і великий зал для тренувань. Радар сканував також територію, яку археологи вважають цвинтарем для тих, хто загинув під час тренувань. Будь ласка, яка бурхлива древня історія для сьогоднішньої зовсім мирної Австрії. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Такими були теми передачі «Свобода сьогодні», яку провела і підготувала я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся на черзі «Європейська».